Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Азаттык 3 январдын таңындагы берүүлөрүн баштайт. Алдагы жарым сааттан. Ички иштер министрлиги оң рулдуу автоунааларды такси катары колдонууга жыл башынан тарта тыюу салган мыйзам долбоорун кайра кайтарып алды.
Бул ролдон эч кандай эме зависит этпейт. Бул деген водителден зависит эле.
Машинанын бар жок эле оң руль болсо, анан оң рула бар.
Түндүк Корея коңшусу Түштүк Кореяда февраль айында өтө турган кышкы олимпиадага катышуу ниетин билдирди.
Кышкы олимпиада оюндары Түштүк Корея үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Биздин өлкөдөн делегациянын барышы тууралуу маселени карайбыз.
1 январдан баштап Кыргызстанда тамеки да кымбаттады. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды кесиптешим Улан Алымкулуулунан билип алалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Санкциялар Түндүк Кореяга күчтүү таасирин тийгизе баштады. Мындай көз карашын АКШ президенти Дональд Трамп кече билдирди. Трамптын 2 январда Twitter баракчасында жазгандарына караганда, санкциялар жана башка басымдар Түндүк Кореяга күчтүү таасирин тийгизе баштады. Ракета киши биринчи ирет Түштүк Корея менен сүйлөшүүнү каалап жатат. Балким бул жакшы жаңылык, балким андай эмес, деди Трамп. Америкалык президенттин бул сөздөр алдында Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын 1 январдагы жаңы жылдык кайрылуусунда өз өлкөсүнүн делегациясын Түштүк Кореяга кышкы олимпиадага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылган эле. Ким Чен Ын ошондой эле кайрылуусунда Түштүк Корея карата риторикасын жумшартып, Пхеньян менен Сеулдун байланыштарын жакшыртуу боюнча диалогко жол ачыктыгын тараптар Корея жарым аралындагы аскерий чыңалууну басаңдатуусу, бул үчүн түндүк дагы түштүк дагы аракет көрүүсү керектигин белгилеген. Пхеньян былтыркы жыл ичи жалпысынан 16 жолку атуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде экөөсү континенталдык баллистикалык ракета болду. Буга жооп кылып Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Корея каршы санкцияларын акыркы ирет 22 декабрда катаалданткан. Былтыркы жыл ичи Кошмо Штаттар менен Евро Биримдик дагы Пхеньянга каршы өз санкцияларын киргизди. Ирандын жогорку лидери демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Аятолла Али Хаменеи Ирандын душмандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларды коштуп жатат деп кече күнөлөдү. Душман бизге сүңгүп кирүүгө мүмкүнчүлүк алып жатат. Акыркы күндөрдөгү окуяларды карагылачы, Ислам Республикасына каршылардын баары акчасы менен, саясаты менен, куралы, чалгын кызматы менен ислам режимине көйгөй жаратуу үчүн биригүүдө, деген Аятолла Али Хаменеинин бул Иранда нааразылык тутангандан берки алгачкы сөзү болду жана Тегерандагы бийликке соңку окуяларга байланыштуу эл аралык кысым күчөгөн чурга туш келди. Жалпысынан Иранда өкмөткө каршы акыркы 5 күндөгү демонстрациялар учурунда өмүрү кыйылгандардын расмий эмес саны 22 жетти. Тамак аштын, азык түлүктүн кымбатташына, башка экономикалык көйгөйлүү маселелерге байланышкан демонстрациялар Ирандын 2 ири шаары Мешкетте 28 декабрда тутанган. Андан бери демонстрациялар өлкөнүн 10 шаарчалары менен шаарларын каптады. Борбор шаар Тегерандындагы бир нече бөлүктөрүндө болду. Жүрүшкө чыккандар өлкөнүн диний башчыларына каршы дагы уран чакырыктарды айтып жатышат. Айрым демонстранттар болсо диктаторго өлүм деп кыйкырышып, өлкөнү 89 жылдан бери башкарып келе жаткан жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көчөдөгү сүрөттөрүн өрттөшкөн. А былтыр Иранда жумушсуздук 12, жаштар арасында дээрлик 29% түшкөн. Чүйдөгү кандуу кол салуу боюнча шектүү 3 тургун кармалды. А бул тууралуу кечээ ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Москва районундагы Беловодск айылында жаңы жылдын алгачкы таңында беткапчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип барып, үй ээсин оор жарадар кылып 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн экен. Алар үйдөгүлөрдүн болжол менен 120 000 сомдой акчасын жана алтын буюмдарын дагы алып кетишкен. Кылмыш боюнча шектүү катары Аламин районунун 19, 20 жана 23 жаштагы 3 тургуну кармалды. Алар каракчылык менен алып кеткен акча, алтын, аткан курал жана айдап келген авто машинасы дагы табылгандыгын ички иштер министрлиги кабарлоодо. Окуя боюнча кылмыш кодексинин 97 киши өлтүрүү беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Молдовада президент Игорь Додондун ыйгарым укугу убактылуу токтотулду. Мындай чечимди өлкөнүн конституциялык соту 2 январда кабыл алган. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда, өткөн аптада эле президент премьер министр өкмөт мүчөлүгүнө сунуш жасаган 7 адамдын талапкерлигин кайрадан четке каккан эле. Мыйзам боюнча мындай чарага президент бир эле жолу бара алат. Конституциялык сотко президенттин ыйгарым укугун убактылуу токтотуу өтүнүчү менен башкаруучу партиянын депутаттары кайрылган. Эми конституциялык соттун чечимине ылайык өкмөт мүчөлөрүн парламент төрагасы премьер министр өзү дайындай алат. Былтыр октябрдадагы Молдованын конституциялык соту президент Додонду министр дайындоону ажыраткан болчу. Анда Додон коргоо министринин кызматына сунушталган талапкерди бир нече ирет бекитпей койгондо бул милдетти парламент төрагасы Андриан Канду аткарган. Додон өз тарабынан конституциялык соттун 2-январдагы чечимин мыйзамга шайкеш эмес деп сынга алды. Орусиячыл саясатчы катары белгилүү Игорь Додон менен Молдованын Европачыл багытты карманган өкмөт ортосунда ал бийлик келген 2016 жылдын ноябрынан бери эле карама каршылык өкүм сүрүп келет. Дүйнөлүк биржаларда доллар арзандап, евро кымбаттады. Жаңы жылдын алгачкы иш күнүндө Азия менен Европанын валюта базарындагы соодада АКШ доллары акыркы 3 айдагы эң төмөнкү чекке түштү. Негизи 2017 жылы ичи доллардын дүйнөнүн башка ири 6 валютасына карата индекси 9.18% ылдыйлады. А бул бир жылдык эсептерди эске алганда 2003 жылдан берки эң жаман көрсөткүч. Доллар нарсызданганы менен АКШ биржасы Wall Street индекстери 2018 жылдагы алгачкы сооданы алдыга кетүү менен баштады. Ал эми Европанын бирдиктүү валютасы евро 0.3% кымбаттады. Башкача айтканда евро 2015 жылдын соңунан берки эң жогорку деңгээлге чыкты. Кыргызстанда дагы сомдун долларга карата курсу кайра жогорулай баштады. Кечээ Улуттук банктын расмий маалыматына караганда 1 доллар 68 сом 84 тыйынга бааланды. Ошентип 2 жума ичинде доллар дээрлик 1 сомго арзандады. 2018 жылдын алгачкы иш күнүндө Азия менен Европанын биржаларындагы соодада алтын баасы 0.17% өсүп, бир унциясы 1311 долларга сатылды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Ички иштер министрлиги оң рульдүү автомашиналарды такси катары колдонууга 2018 жылдын башынан тартып тыюу салган мыйзам долбоорун кайтарып алды. Ал эми оң рульдүү таксилерди көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу транспорт жана жолдор министрлигине тапшырылды. Эксперттер рулуу оң жактагы унааларга тыюу салуу менен жол кырсыктарды азайтуу мүмкүн эмес экенин белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашкандай, Кыргызстанда оң рульдүү автоунаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам долбоору дагы кошумча иштелип чыкмай болду. Аталган башкармалыктын өкүлү Нур Сатыбалдиевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, рулу оң жакта жайгашкан унааларды көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу транспорт жана жолдор министрлигине тапшырылды.
Өкмөттөн кайта законопроектти биз отзывать эттирип кайта алдык, анткени өзүңүздөрбү жанагы президентке эмеде болгону айтылбадыбы да. Анализ кылып механизм в первую очередь разработать этот механизмди биринчиден тапкылар. А механизмди азыр Минтранс разрабатывает. Ошон үчүн биз законопроект алып салдык.
2016 жылдын 1 январынан тартып оң рульдүү унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды парламент 2013 жылдын 19 июлунда кабыл алган. Бирок аны ишке ашыруу маселеси кайчы пикирлерди жаратып келген. Оң рульдүү автоунаа айдоочулардын тарапкерлери мындай чечимге каршылык билдирген акцияларды да маал-маал менен уюштуруп жүрүшөт. Эксперттердин жана нааразы тараптардын сунуштарынын негизинде парламент оң рульдүү автоунаа менен эл ташууга тыюу салуунун мөөнөтүн 2020 жылга узартууну колдоп берген болчу. Кийинчерээк коопсуздук кеңеши жол кырсыктарын санын азайтуу боюнча чечим кабыл алып, анын негизинде ички иштер министрлигинин оң рульдүү унаалардын коммерциялык максатта колдонууга 2018 жылдан тарта тыюу салчу мыйзам долбоорун коомдун талкуусуна чыгарган. Жыл соңунда жогорку кеңеш айдоочунун жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам долбоорун колдогон демилгечилердин бири жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында анда кырсыкка кабылган айдоочуга байланыштуу тараптардын тосмо арызы эсепке алынбайт.
Чындыгында мындай дүйнөдө изилдөөнү мен тапкан жокмун, мындай айта беребиз да, бирок мындай илимий изилдөө болуш керек да. Ошондуктан мен милициянын кызматкерлерге постоянно айтып атам, мыйзам долбоорду сунушташкан. Мен айтып атам, бул мындай таасирин бербейт. Биз тыюуну салсак, тыюуну биз кантип көзөмөлдөө алабыз? Кичине кыйыныраак болот да.
Ал эми ички иштер министрлиги жолдогу кырсыктардын 83% айдоочу күнөөлүү экенин айтып чыккан. Жол коопсуздугу боюнча жарандык активисттер менен айдоочулар болсо, кырсыктарга машинанын рулу эмес жолдогу эрежелерден сакталбай жатышы себеп болуп жатканын айтып келишет.
Өзүм как автомобилист, инженер механикмин да. Автомобилист катары мен бул ролдон эч кандай эме зависит этпейт. Бул деген водительден зависит этет. Көпчүлүк водительдер правонун сатып алып атат.
Негизи айдаган адамга бизде оң тараптуу кыймыл болгондон кийин эми оңурулдар действительно эме болот бираз баары обгондордо чоң ылдамдыкта баратканда кооптуураак.
Өзү трассада машинанын бар жок эле оңурул болсо анан оңурлаа бар болот. Эми бул машинанын несине касы? Комфорту бар, эч кайсы иштейт, жайында кондиционер иштесе бар жок эле ушуга келет.
Эми өкмөт бизге иш таап берсе биз такси айтат ушу 600-700 километр барып анан жанды кыйнап 4-5 миң алгандан кийин өкмөт айлык төлөп иш таап берсе биз ушул жакта эле иштейт элек.
Президент Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо өнөктүгү маалында дал ушул маселени оң рулду автоунаа айдоочулардын кызыкчылыгына чечип берүүнү убада кылган.
Эми буну 18-ден деп коюшту, мурун 20 жылга чейин болчу. Мен буйруса буну чечип берем деп атты айтып. Эми баардыгы тең балачкасын багып атат да, багып атышат, таксини иштетип атышат, аны түшүнтүрөм.
Кыргызстан ички иштер министринин маалыматына караганда 2017 жылдын 11 айында 820 ашуун адам жол кырсыгынан каза болсо, анын 220 оң рулдуу унаалардын айына болгон. Кыргызстанда 1,073,000 автоунаа болсо, болжол менен алардын 16% жакынын оң рулдуу машиналар түзөт. Такталбаган маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү алыс жакын каттамдарга шаар ичинде такси кызматын көрсөткөн машиналардын 25% оң рулдуу автоунаалар. Кыргызстан 2015 жылдан тартып оң рулдуу унааларды өлкөгө киргизүүгө бөгөт койгон. Ал эми кошуна өлкөлөр Казакстан, Тажикстан оң рулдуу унааларды колдонууга тыюу салган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда 2018 жылдын 1 январынан баштап тамеки кымбаттады. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүгө ылайык, мындан ары 2022 жылга чейин тамекинин акциздик салыгы өсүп жүрүп отурат. Салыктын наркын өкмөт аныктамакчы. Парламенттеги демилгечилер тамекиге бааны көтөрүүнү казынаны толтуруу жана адамдардын саламаттыгына кам көрүү максаты менен түшүндүрүп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бекзат Бектурган улан атат.
1 январдан тартып салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ишке кире баштады. Мындан ары 2022 жылга чейин жыл сайын тамекинин баасы 10 сомго кымбаттап турат. Бааны өкмөт бекитет. Чылымдын бир кутусунун быйылкы наркы 50 сомдон арзан болбойт.
Башка айла жок. Эми кымбаттаткан сигарет эле калып турду деп коесуңбу эч? Мелот. Акчасы жок, жумушу жоктор үчүн бул эң чоң таасир берет. Акчасы барлар үчүн билинбейт. Анан айласы жок. Ошон сом кошсо 10 сом кошо олук да эмне кылат анан же пикет уюштуралы болсо азыр пикет уюштургандардын камап атса чекеден.
Тамеки тартып көнгөн Бишкектин тургундарынын бири Эрмек Кайнаров мына ушундай ойдо. Кыргызстанда соңку жылдары 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым чегүү азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Дастан Бекешев. Ал буга чейин коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салган мыйзамды да демилгелеген болчу. Депутаттын айтымына караганда, салык кодексине мындай өзгөртүү киргизүүгө бюджет тартыштыгын толтуруу жана өспүрүмдөрдү тамекинин зыянынан коргоо максаты менен түшүндүрдү.
Кыздар көп тамекини тартып башташты да. Тамеки өтө мындай баасы төмөн болуп калды. Биз ЕС биримдикке киргенбиз да. Акциздик ставкаларды карасак бизде өтө төмөн болуп атат да. Мисалы ошол эле Россия, Казакстан менен салыштырма кылсак, аларда чындыгында 2 эсе ставкалар өйдө болуп атат да. Анан биз 5 жыл ичинде ошол эле Казакстан, Россия менен бир ставкага келиш керекпиз да бирдиктүү.
Алдын ала эсептөөлөргө караганда акциздик салыктын көтөрүлүшү мамлекеттик бюджеттин кирешесин быйыл 938 миллион сомго көбөйтөт. Ошол эле маалда экономист Искендер Шаршеевдин баамында тамекинин баасын кымбаттатуу салыкка салым кошот деп ишенимдүү айтууга азырынча эртелик кылат.
Турцияда баягы эл тамеки тартпасын деп бааны аябай көтөрүп салышкан акциздерге. Биринчи убакыт салыкты толтурганга жардам берген, бирок убакыт өтөрү менен элдер баягы тамекини аз ала баштаган. Анын ордуна табакты алып алып, табак менен кагазды алып алып, өздөрү мына сигаретка жасап тамеки тарта баштаган. Ушинтип салык азын алып баштаган, ал тамеки тартуулар азайган эмес.
2016 жылы Түркмөнстан бийлиги да чылым чегүүнү азайтуу максатында сатууну чектеген. Курбангулы Бердумухамедов 2025 жылга чейин Түркмөнстанды тамеки тартпаган өлкөгө айлантууга бел байлаган. Бирок жергиликтүү эксперттер мамлекеттин бул аракетине майнап чыкпай, мындан көмүскө базардагы кызык кулактар туйтунуп жатат деп жыйынтык чыгарышкан. Кыргызстан тамеки сатууга толук тыюу салбаган күндө деле Түркмөнстандын тагдырын кайталап калышы мүмкүн. Мындай пикирин экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев ортого салды. Эксперттин оюнда мыйзамдын иштөө механизмдерине катуу көзөмөл болбосо, Кыргызстан тамеки аткезчилигинин чордонуна айланып калбайт деген кепилдик жок.
Эми бул контрабандага жана кыргызстандыктар эмес, тегерегистеги өлкөлөр, Кытайдан башка өлкөлөрдүн баардыгы кызыктар. Андыктан ошо контрабандан тийиш керек биринчи ретте. Эгерде чек ара аркылуу контрабанданы тыя албасак, тескерисинче күчөтүп ого өтөт. Андан түшкөн пайда кээ бир адамдардын жөнтөгүнө кетип калса, мындан артык зыянкечтиктен табылбайсың да. Контрабандан токтотсо, анда бул чечим өтө туура.
Депутат Дастан Бекешев аткезчиликтен кооптонууга негиз жок деп эсептейт. Аткезчилик фактылары катталып атканы менен ал ири өлчөмдө болбогондуктан экономика жапа тартат деп чочулап эле койсо болот деген пикирде.
Чындыгында Таджикстандан кичине болсо дагы контрабанда келип атат, бирок бул көбүнчө контрабанда Казакстанга, Россияга кетип атат да. Практически ушундай аз астан ушундай да. Мисалы машинага салып, ушундай блоктору менен ташып атышат. Бирок бул көлөмү өтө аз, көлөмү аз, аны мындай тез таасирин прям чоң жок да чынында.
Күзүндө болгон ЭАЭПтин Эрвандагы жыйынында казак бийлиги кыргыз тарапты чек арадагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптаган эле. Анын айынан Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тартканын айтып чыккан. Кыргыз бийлиги казак тараптын аткезчилик боюнча айыптары негизсиз экенин билдирген. Кыргызстан тамеки эң арзан сатылган өлкөлөрдүн катарына кирет.
Кыргызстанда тамекинин кымбатташы тууралуу кабарчыбыз Бекзат Бектурган айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми эл аралык кабарларды талдасак, Түндүк Корея коңшусу Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында февраль айында өтө турган кышкы олимп оюндарына катышуу ниетин билдирди. Бул оюндар бир топ жылдардан бери чыңалып келген Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын мамилесин жөнгө сала алабы? Лазат Жөнбек кызы баяндайт.
Түштүк Корея Түндүк Кореянын спортчуларынын Пхёнчханда өтө турган кышкы олимп оюндарына катыштырууга сүйлөшүүнү сунуштады. Түндүк Кореянын 23-чү кышкы олимпиадага катыштырууга ниети бардыгын алгач өлкө лидери Ким Чен Ын жаңы жылдык кайрылуусунда билдирген. Мындай мүмкүнчүлүк эки тараптуу мамилени жөнгө салып, Корея жарым аралындагы чыңалган абалды басаңгытаарын айткан. Эл аралык коомчулуктун катуу сынында жүргөн Ким Чен Ын түндүк түштүктүн мамилесинин жакшырышына олимпиада себепкер болоруна үмүттөнгөн.
Кышкы олимпиада оюндары Түштүк Корея үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Биз чын дилибизден бул оюндар ийгиликтүү өтөөрүн каалайбыз. Биздин өлкөдөн делегациянын барышы тууралуу маселени карайбыз. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жакын арада жолугуп, бул маселени сүйлөшүшү керек.
Деген Ким Чен Ын. Түндүк Кореянын лидеринин кайрылуусунан кийин Түштүк Корея эки тараптын расмий делегацияларынын жолугушуусун дароо сунуштады. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин Ким Чен Ындын сөзүн коштоп, олимпиада кошуналардын мамилелерин жакшыртууга мыкты мүмкүнчүлүк деген. Түштүк Кореянын улуттук биримдик министри Чо Мён Гюн сүйлөшүүнү эки өлкөнүн чек арасынын кесишиндеги Пханчмунжгон айылында өткөрсө болорун билдирген. 9 январга пландалган жолугушуу 2015 жылдан берки Сеил Пхеньян ортосундагы жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүү болмокчу. Эки тарап андан бери бир нече жолу тынчтык жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө аракет кылышкан. Бирок ага Пхеньяндын өзөктүк курал программасы жолтоо болуп келген. Кышкы олимп оюндары Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында 9-25 февралда өтөт. Эки тараптуу сүйлөшүү ийгиликтүү өтсө, Түндүк Корея спортчуларын январдын ортосуна чейин олимпиадага катышууга жөнөтүшү керек болот. Ал эми алардын дүйнөлүк мелдештерге катышууга уруксат алуусу башка маселе. Анткени менен эл аралык олимпиада комитети жана оюндарды уюштуруучу комитет Түндүк Кореялыктардын Пхёнчханда өтө турган кышкы таймаштарга катышуусун кубатташууда. Спорттук уюмдар муну менен Түндүк Корея тынчтыкка болгон ниетин көрсөттү деп сыпатташууда. Түндүк менен Түштүк Корея олимпиададан тышкары ортодогу мамилени жакшыртуу боюнча башка суроолорду талкуулай алабыз деп күтөбүз деген Түштүк Кореянын улуттук биримдик министри Чо Мён Гюн. Корея элдик демократиялык республикасы менен Түштүк Корея 1950-1953 жылдардагы жаңжалдан тарта мурункудай эле согуштук кырдаалда. Түштүк менен түндүктүн кагылышуусу эки тараптуу тынчтык келишими менен эмес, ок чыгаруунун токтотуу чечими менен аяктаган. Буга чейин Түндүк Корея ракеталык сыноолору үчүн катуу сынга алынып, эл аралык санкцияларга кабыл табылган. Өтүп кеткен жылы 6 жолу ядролук сыноо өткөрүп, кубаттуу ракеталык курал жасап жатканын дүйнөгө көрсөткөн. Өз өлкөсүн тынчтыкты сүйгөн жана жоопкерчиликтүү өзөктүк курал державасы деген Ким Чен Ын жаңы жылдык сөзүндө АКШны ооздуктоо үчүн ядролук куралдын баскычы дайыма өзүнүн колунда экенин айткан. Декабрдын аягында АКШ Түндүк Кореяга карата экономикалык санкцияларды кеңейткен. Аны улай БУУнун коопсуздук кеңеши дагы ноябрда баллистик ракеталардын сыноого жооп катары жаңы санкцияларды киргизген. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 8 балалуу токтоолдук баатыр эне 4 баласы менен бир учурда ооруканага жатып дарыланып чыкты. Алардын бири өнөкөт оорудан жабыркайт. Ошол баласын саламаттуу үчүн деп бул үй бүлө өздөрү жердеген токтоол аймагынан Бишкекке көчүп келгенине 3 жыл болду. Жалдан бабатерде жөлөк пулсуз, туруктуу кирешесиз күн өткөрүп жаткан көп балалуу үй бүлөнүн тиричилиген кабарчыбыз Айгерим Акылбекова көрүп келди.
Кызым кийип көргөн. Сыякты ашка материалдар болуп калганда ушинтип алып келели. Кыздарыма көйнөк тийип берип коем, балдарыма шым тийип берип коем. Ушу ушундай буга замок салып жеңдери салсам бүтөт. Жакта көйнөк о дебейсиң.
Үн катпаганы менен көйнөгү жакканы Еленанын жүзүнөн эле билинип турду. Аяй көйнөгүн 6 жаштагы бөбөк көптөн бери күтүп жаткан. Энеси Алтынай бошоор Самат аны тиккенге киришет. Бирок эненин колу Еленанын байке жээлеринен көп деле бошой бербейт.
Мен өзүм көп бир тууганмын. 4 балалуу эле болом деп ойлочумун. Анан Кудайдын буйругу ушу. Ушу насип болсун, ушу 8 балалуу болуп калдым. Окутсам дейм, ошуларды окутсам келечектери кең болсо ошолор бактылуу болсун дейм ушулар.
42 жаштагы Алтынай Бакишова 8 баланын энеси, баатыр эне. Ушул тапта жолдошу экөө 6 баласы менен шаардын четиндеги мурас ордо конушунда жашашат. Атене улуу кызын турмушка азатып, кийинки уулун Орусияга иштегенди жиберген. Алтынайдын жогорудагы тилектеринен да ойлонгону эле балдардын ден соолугу, алардын амандыгы. Дал ушул себептен улам үй бүлө 3 жыл мурун токтоолдон Бишкекке көчүп келген.
Бул 3 жашында ооруган биринчи жолу. 3 жашынан бери ооруп келет ошо. 3 жыл карап көр, диетасын жакшылап кармат, андан кийин болбосо анан кийин көрөбүз деген, анан быйыл текшертсек неме чыгып калды да селиакиясы. Анан эми 17 жашка чейин деди ошо. Анан 17 жашка чейин ошо шаарда жашашыбыз керек болот да, бул 17ге чыккача баары бир хлопиясын айылдан ала албайм. Биз үч теректе жетенден айылда турабыз да. Ошо ушуга карап бияка келдик. Эмесине больницасына бир жылда бир лечение алып турабыз. Быйыл 2 жолу жатып калды. Кышында грипп болду, ошо жөтөлүнө сол өпкөсүнө суук тийет деп муну алып жатайын десем, булар да грипп болгон, үчөөнү бир алып жаттым да. Тиги кызым менен төртөө жатты.
Үй бүлө баш калкалаган баатир туугандарыныкы. Балдар үчүн шарты деле анчейин жок. Ошондон уламы кыскасы 2.5 жаштагы кенже уулу ооруканадан чыкканына бир апта болбой кайрадан сыр колуп калыптыр. Күйөөсүнүн дары дармек алып келгенин айткан Алтынай башкы киреше булагын өзү камсыздарын кошумчалады.
Ошо Швеяда иштеп деп мен таап келем, жолдошум иштейт. Жолдошум мындан мурда Россияда иштеп келди. Ошол жактан баары иштеп келген эме кылганбыз. Айылдан үй алганбыз, кайраны сатып эдик да. Анан ошо эми бияка үй сала алып атабыз. Бизге ошо күнүмдү окутуп өзүбүз таап иштеп таап атабыз да, калганда иштеп таап өзүбүз аракет кыла алып атабыз.
Өз үйүң өлөң төшөгүң болсо деп кыялданган эне 8 баласынын бирине да жүрөк пул албайт. Ага кандай кагаздар керек делерин да кабары жок. Эгер жүрөк пул маселеси чечилсе, келерки жылды Борбордогу өз үйүбүздү тособуз деген үмүтү чоң. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жаш акын Максат Жангазиев өткөн жылдардагы эмгеги үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болду. Бул жолу сынактын катышуучулары 11 номинация боюнча аттанышкан. 2 жылда бир жолу өтө турган сынакка 35 жашка чейинки чыгармачыл адамдар катышалат. Жеңүүчүлөр диплом, төш белги жана 100 000 сом менен сыйланат экен. Адабияттагы мыкты чыгарма номинациясы боюнча жеңишке жеткен жаш лауреат менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектеште.
Бүгүн биздин студияда конокто Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Максат Жангазиев. Максат, биринчи суроомдай да, мисалы ушул Чыңгыз Айтматовдун сыйлыгы деген, жаштар сыйлыгы деген бул чоң сыйлык. Анан азыркы мезгилде мына болгондо дагы адабияттын, анын ичинен поэзия тармагында сен алып атасың. Кандай ойлойсуң, ушул сыйлыктан кийинки өзүңдүн сезимдериң кандай болду? Татыктуу поэзияны жаратып алдыңбы же кокусунан болуп калды?
Рахмат. Бул биринчиден аябай чоң сыймык бизге. Кээде баягы бир учурлар болот экен, өзүңө ишенбей баягы үмүтсүздүк болуп калат экен да, бир шайтан ойлор келип эч нерсе деле колдон келбейт окшойт деп ошондой учурда дем берет экен сыйлык. Анан бир аз баягы Кыргызстан деңгээлиндеги конкурстарга да бир аз ишеним ойгонуп калды, демек чындык нерсе болот окшойт деп. Бул сыйлык ошол мындай кошоматчылыктын арты менен же тааныш тууныштун арты менен келген жок. Ошон үчүн бир аз болсо да өзүмө ишеним пайда болду. Бирок көкөлөтүп көбөйүп кете турган сыйлык эмес, жоопкерчилик болду деп билем. Демек ушул сыйлыкка татыктуу болуп дагы да мурда кемчиликтерибизди тоңдой турган жоопкерчилик болду деп ойлойм да бул сыйлык.
Демек мындай баягы сатып алып же дагы башка ушул наамдар жөнүндө сөз болгондо ушундай айтылып атпайбы? Андай болгон жок. Сиз өзүңүздүн ушул жеке чыгармаларыңыз менен алдыңыз да?
Биз ошол ошондой нерсе болбогонуна сүйүнөм. Баягы эгерде мен ушул сыйлык берүүчүлөр менен тааныш болуп коюн колтук алышып жүргөн болсом, анда өзүм жан дүйнөмө өзүмдү кечире албайт элем да. Кайсы калыстар болгону да бизге белгисиз болду. Анан 2 жыл мурда берилмек экен негизи, анан 2 жыл мурун сыйлык берилбей калган бир себептер менен, анан мен анда деле таптакыр ойлонбой калгам да.
Ошондо бул сыйлык 2017-2016 же 2016-2015 жылдагы.
Бул ошондо 16-17 2 жыл ичиндеги кайра эмгектери көрсөтүлдү. Ошон үчүн мен кайра документтерди жаңылап жаңырларым алып барып да толуктап койгом. Ошон үчүн ойлойм баягы жаңы эмгектеримдин жыйынтыгы болду деп ойлойм да.
Эми негизи мына Максат Жангазиевди мына поэзия көрөрмандары жаштардын арасында бир мындай жаркырап көрүнүп калган акын катары билишет сизди. Эми азыр биз сиздин чыгармаларды уксак.
Күт же күтпө. Күлүкмүн мен күндүк жолдо жарадар. Күйүктөнүп туяктарым канаган. Күйлөнүүгө кубатым жок абалкы. Күт же балким, күтпөй да кой марадан. Күт же күтпө, жараланган тулпармын. Күйүт эзип алдан тайдым, кумсардым. Албаса эле жараат менин жанымды, алыстарга дагы далай чуркармын. Андай болсо кандай мезгил, кайсы убак? Ал бууттанып туяктардан чаң чыгат. Үңүлүп көз тээ алыска азыр, үмүт гана бара жатат камчылап. Артым эмес алдым боппоз кара чаң, ал алдыда жетер жерим карасам, изим калып ойдуң түзөң жерлерге, илкип калкып араң чуркап баратам. Бакыттан кат, жүрөсүңбү аман эсен сүйүктүүм? Жүрөк тезип баштагыдай күлүптим. Мезгил бир аз жоошутканы болбосо, мен баягы тынч албаган жигитмин. Тирүүлүгүм канат кагып тирилдейт. Тилектер көп, дале санам бириндейт. Өзгөлөрдөн сурап көрсөң айтаттыр, өзгөргөнүм өзүм өтүп билинбейт. А сен кандай? Мезгил менен актыңбы? Азыр деле сулуусуңбу? Жашсыңбы? Жолдо дале жүрөсүңбү жалгыздык? Жолдош күтүп жетеңиңди таптыңбы? Мэрездикти, мээримди да көрүп миң. Мен турмуштун көп шартына көнүктүм. Чоң жаңылык айтайынбы абаса? Чоктой ысык махабатка кезиктим. Аным рас, жакшы дейин жакшыны. Ал аруу кыз, тартуулады бактыны. Кайда жүрсөң бактылуу бол дечөлең. А мен азыр чындап эле бактылуу. Миң рахмат оо сага сулуу үлбүрөк, мендик жүрөк сүйөт азыр, сүйдүрөт. Таштап жолго кетпесең сен, бакытты таппай өтүп кетмектир мен, ким билет.
Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Максат Жангазиев менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов маектешти. Биз дал ушул баян менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Корея жарым аралында соңку бир жылда курчуган кризис 2018 жылы дүйнөдөгү башкы коопсуздук көйгөйү болгон турат.
Мени аскери анын ичинде атайлабаган эскалациянын туура эмес эсептөөнүн аркасындагы аскери кагылышуу тобокелчилиги өзгөчө тынчсыздандырат.
2017 жыл жаңырганда дүйнө жүзү экологиялык тобокелдиктерге кабыларын адистер болгошкон. Ал жоромолдор аткарылдыбы? Алдагы жарым саатта 2017 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндар сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Корея жарым аралында аяктаган 2017 жыл ичи мурдагыдан да курчуган кризис 2018 жылга дүйнөнүн башкы коопсуздук көйгөйү катары кирүүдө. Жаңы жылда Түндүк Корея жана АКШ Пхеньяндын талаштуу өзөктүк жана ракеталык программасы боюнча көп же эки тараптуу сүйлөшүүлөргө барабы же жокпу? Маселенин бул өңүтү азырынча анык эмес болуп турат. Түндүк Корея кризисинин аяктаган жыл ичиндеги баскычтарына жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө улан Алымкулова сереп салат.
Түндүк Корея режими аяктаган 2017 жыл бою өзгөчөсүнүн эң жакын коңшулары Түштүк Корея менен Жапонияга бүлүк салган ракеталык сыноолорун утуру-туру өткөрүп турду. Ал ракеталардын айрымдары сыноо маалында Жапон деңизинде Токиого караштуу аралдын үстүнөн дагы учуп жатты. Дүйнөлүк медиада болсо азыркы жол башчы Ким Чен Ын ракета атуунун ургалдуулугу жагынан чоң атасы менен өз атасынын бийлиги кезиндегилерди бириктиргенде дагы ашып кеткенине көңүл бурулду. Америкалык CNN телеканалынын эсептөөлөрү көргөзгөндөй, Пхеньян 2017 жылы жалпысынан 16 ирет өткөрүлгөн атуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде экөөсү континент аралык баллистикалык ракета болду. Эгер Түндүк Корея сыноолорун баштаган 1984 жылдан тарта азыркы лидердин чоң атасы Ким Ир Сен тушунда 94 жылга чейин 15 ракета, атасы Ким Чен Индин бийлиги кезинде 94-2011 жылдары 16 гана ракета сыналса, Ким Ченин бийликти мурастаган 2011 жылдан 2017 жылдын аягына чейин кеминде 89 ирет сыноо өткөрүлдү. Ошентип 2018 жылдын башына Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасына байланышкан кризис кандай баскычта кирүүдө? Биз бул суроону Вашингтондогу аналитикалык уюм Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шикоко Готого жолдодук.
Over the last 12 months since January of 2017 there have been two major
акыркы 12 айда 2017 жылдын январынан бери эки маанилүү өзгөрүү болду. Биз эки чоң айырмачылыкты көрүп жатабыз. Биринчиси, Түндүк Корея тарап өзөктүк куралы жана аны алып жүрүүгө жөндөмдүү каражаты бар мамлекетке айланууга күтүлгөндөгүдөн ыкчам жакындады. Алар Түндүк Кореянын өзөктүк куралдуу мамлекетке айлануусуна жол бербөөнү максат кылган эл аралык кысымдан коркпогондой. Экинчи өзгөрүү Кошмо Штаттар тараптан болду. АКШнын азыркы жетекчилиги Түндүк Корея Корея боюнча мурдагы администрация тушундагы стратегиялык сабырдуулук саясатынан бардык ыкмаларды караштыруу саясатына көчтү. Бардык ыкмалар дегенде күн тартибине санкциялар, эл аралык кысымды күчөтүү, ошондой эле аскерий ыкмадагы чыгууда. Негизги эки өзгөрүү мына ушулар.
So those are the two big changes that we have seen.
Корея жарым аралына байланышкан кризисте эрегишкен негизги эки тараптын бири расмий Вашингтон, алардын көздөгөнү бул аймак өзөктүк куралдан текшерилүү жолу менен арылышына жетишүү. Күн тартибине азыр бардык ыкмалар чыкканы менен Түндүк Корея каршы согуш ачуу ниетибиз жок. Бирок ага каршы кысым жана режимди изоляциялоо күчөтүлө берет деп ырастайт. Президент Дональд Трамп баштаган ак үй өкүлдөрү болсо, Түндүк Корея боюнча аяктаган жыл ичиндеги билдирүүлөрүндө ал көргүлүктү көрөт. Эгер согуш чыкса, буга Пхенендеги режим жоопкер болот жана ал толугу менен жок кылынат деген сөздөрү дагы айтып келишти.
The United States has great strength and patience.
Кошмо Штаттар эбегейсиз кубатка жана чыдамкайлыкка ээ. Бирок ал өзүн жана өнөктөштөрүн коргоого мажбур болсо, бизде Түндүк Кореяны толук талкалоодон башка аргы калбайт. Ракета киши өзүн жана режимин өзүн өзү өлтүрүү миссиясын аткарууда.
Деген эле президент Трамп сентябрь айында Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда Түндүк Кореянын тышкы иштер министри болсо, ошол эле башка ассамблеянын учурунда Трамптын сөздөрүн аларга каршы согуш ачуу катары дагы баалап жиберген эле. Өзөктүк курал АКШнын кол салуусунан коргонуу үчүн гана керек деп ырастаган Түндүк Корея бийликтери кийинчерээк 2017-жылдын 29-ноябрындагы сыноодон соң бул ракетасы Кошмо Штаттардын кайсыл жери болбосун сок куралат деп дагы жарыялады.
Хвасонг 15 курал системасы континент аралык баллистикалык ракета. Ал өтө оор өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жана Америка Кошмо Штаттарынын материктик бөлүгүнө сокку урууга жөндөмдүү
деп айтылганда мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө. Азаттыктын дагы бир маектеши Чыгыш Азия боюнча адис жана АКШдагы Уэйл Эсли коллежинин профессору Катерин Мундун пикиринде 2017-жылдын аягы 2018-жылдын башына келип Түндүк Кореяда өзөктүк программа толук түзүлгөндүгү анык болду, бирок мындан аркы багыты анык эмес.
We don't know exactly what the ultimate nuclear goals are for North Korea, but at this point
биз Түндүк Кореянын өзөктүк курал боюнча акыр аягындагы максаты эмне экенин билбейбиз. Бирок алар дал ушул тушта буга чейинки жетишкендиктерине канааттанып турушкандай. Мындан улам алдыда үч нерсе болушу мүмкүн. Биринчиси, режим багытты өзгөртүп, эми экономикалык өнүгүүгө көңүл бурат. Экинчиси, азыркындай эле өзөктүк куралды аскерий кубатты гана өнүктүрүү ишинен баш тартпайт. Үчүнчүсү, экөөсүн тең акырындык менен алдыга жылдырат. Бирок менимче, дал азыркы баскычта алар саясатка кандайдыр бир өзгөртүү киргизет. Анткени алдыда эл аралык санкциялардан улам өзөктүк жана ракеталык технологияларды өнүктүрүү, тиешелүү сыноолорду жасоо буга чейинкиден кыйла кымбатка турат.
Ал эми орусиялык чыгыштануучу көп жылдар бою Түндүк Кореяда иштеген мурдагы дипломат Валентин Моисеев Азаттык менен маегинде ракета жасоо жагынан Пхенендеги режим машыкталып жаткан азыркы жетишкендиктер башка нерселерди, анын ичинде адамдарды садага чабуунун натыйжасында камсыталганына көңүл бурду.
В свое время Ким Ир Сен говорил, что мы делаем то, что надо, не обращая внимания на то, сколько это стоит.
Кезинде Ким Ир Сен өзү бир зарыл нерсени, анын куну канчага турарына карабай туруп эле жасайбыз деп айткан болчу. Мунун баары элдин жашоо деңгээли абдан төмөндүгүнүн эсебинен. Себеби Түндүк Кореялыктар азырда мурдагыдай эле начар жашайт. Мурдагыдай эле азырда тоо тамак ичишпейт. Дегеле мен Түндүк Корея режимин потенциалдуу душманын эле эмес, өзүнө карата да айоосуз деп мүнөздөйт элем. Ал эми калк болсо фанатикалык маанайда жана бул маанай баардык жагынан өзгөчө пропаганда эсебинен колдоого алынып турат. Башка өлкөлөр үчүн кабыл алынгыс жоготууга, мисал 1-2 миллион адамдын өмүрү кыйылуусуна Түндүк Корея көңүл деле буруп койбойт. Алар үчүн адам фактору түккө да арзыбайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүн угуп жатасыз. А биз бүгүн Корея жарым аралындагы кризистин аяктаган жылдагы баскычтарына жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө сереп салуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Улуттар уюмунун 15 өлкө ичинде Пхеньяндын коңшулары жана экономикалык өнөктөштөрү Кытай, Орусия, Туруктуу мүчө коопсуздук кеңеши 2017-жыл ичи ракета сыноолорун токтотпогон Түндүк Кореяны жазалоочу чараларында 2 ирет бурулуш жасады. Бирок АКШ баштаган батыш өлкөлөрү сунуш кылган катаал чаралар резолюцияларды колго салууга келгенде мунасат табыш үчүн жумшартылып дагы жатты. А маселен 22 декабрда коопсуздук кеңешинде бир добуштан жактырылган акыркы санкцияда Түндүк Корея сырттан импорттоло турган тазаланган мунайдын көлөмү мурдагыдан дагы чектеле турган болду. Ал эми Түндүк Кореянын жумушчулары бар мамлекеттер эмаларды 2019-жылдын аягына чейин өз өлкөлөрүнөн чыгарууга милдеттендирилди. Сыртташ деген жумушчулар мекенине жөнөткөн акча Пхеньяндагы режим үчүн чет элдик валютанын негизги булактарынын бири. 90 000 ашуун Түндүк Кореялыктын басымдуу бөлүгү Кытай менен Орусияда эмгектенет. Америкалык дипломаттардын эсебинде алар аркылуу Түндүк Корея жылына 500 000 долларын ашуун киреше табат. А мындан сырткары соңку санкцияларга ылайык дүйнө мамлекеттери Түндүк Кореяга мыйзамсыз жүк алып бара жатат жана алып келеят деп шектелген кемелерди токтотуп инспекция жүргүзүп жүгүн конфискациялоого дагы мүмкүнчүлүк алды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш болсо коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялар кабылданар алдындагы атайын жыйынында Корея жарым аралындагы кырдаал дүйнөнүн эң башкы коопсуздук көйгөйү деп атады.
Корей жарым аралындагы кырдаал эң чыңалган жана дүйнөнүн коопсуздугу менен тынчтыгы үчүн эң опурталдуу проблема болуп турат. Мени аскери анын ичинде атайлабаган эскалациянын туура эмес эсептөөнүн аркасындагы аскери кагылышуу тобокелчилиги өзгөчө тынчсыздандырат.
Аяктаган жыл ичи Түндүк Кореяга жана анын расмий адамдарына каршы бир тараптуу санкцияларын АКШ менен Евробиримдик дагы өз алдынча киргизип, Кытай көп тараптуу санкцияларды аткаруу багытында айрым чараларды көрдү. Вашингтондогу аналитикалык уюм Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шикоко Гото Кытайдын бул чалкеш маселедеги турумун мындайча чечмелейт.
Кытайдын Түндүк Кореядан каалаганы башкаруучу режимдин бат эле кыйрап калбашы. Кытай муну эч убакта көздөбөйт. Өзү АКШ менен Кытайдын Түндүк Корея боюнча каалаганы кыйла айырмалууда. Ооба, эки өлкө тең Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылуусуна кызыктар. АКШнын турумунда бул Ким Чен Ындын режими толугу менен кыйраган учурда гана ишке ашуусу мүмкүн. Кытай болсо режимдин кыйрашына эч кызыктар эмес. Анткени режимдин кыйрашы Корея жарым аралынын биригүүсүнө алып барат. Бириккен Корея жарым аралы балким АКШнын берилген өнөктөшү Түштүк Кореянын үстөмдүгү астында калат. Мындай шартта Кытай дал чек арасында АКШнын ири өнөктөшүнө ээ болуп калып жатпайбы? Ооба, Кытай Улуттар уюмуна Түндүк Кореяга каршы санкцияларды, соода эмбарголорун колдоодо. Бирок чек арада ири көлөмдөгү мыйзамсыз соода, көмүскө базар бар да. Алар буга каршы чара көрүп жатабы? Балким жок.
Are they really going to crack down on that? Probably not.
Кытай менен Түндүк Кореянын деңиздеги жана кургактагы чек арасынын жалпы узундугу 1420 чакырымга барабар. Негизи көп тараптуу санкциялардын аткарылышы Пхеньяндын башкы соода өнөгү ага таасир көргөзгүдөй экономикалык рычагы бар Кытайга көз каранды экенин АКШ бийликтери, эксперттер дагы белгилеп келишет. А мындан улам расмий Вашингтон тараптан жыл бою расмий Бээжиндин дарегине Пхеньянды ийге келтирүү чакырыктары айтылып, Бээжинден болсо сабырдуулук зарылдыгы белгиленген жооптор берилип турду. Чыгыш Азия боюнча Адис жана Кошмо Штаттардагы Уэлесли коллежинин профессору Катерин Мун санкциялардын таасири тууралуу мындай дейт.
Well, I think there has been some positive effect by the international sanctions.
Менимче, эл аралык санкциялардан айрым бир оң таасирлери болду. Түндүк Корея режимине алардын өзөктүк программасы үчүн зарыл ресурстарды жана материалдарды алуу оор болуп баратат. Бирок санкциялар муну такыр мүмкүн эмес, болгону кыйыныраак гана кылып койду. Түндүк кореялыктар Кытай соодагерлерине байланыштарын колдонууда, эл аралык банк системасынан буйтап соода жүргүзүүдө, анын ичинде өзөктүк программасы үчүн зарыл ресурстарды алууда нак акча жана бартер аркылуу иштөөгө абдан эптүү келишет. Демек, санкциялар бир жагынан режимдин жашоосун кыйындатты. Экинчи жагынан режимди өзөктүк программасын токтотууга, тоңдурууга же кайра кароого азырынча мажбурлай алган жок. Менимче, дүйнөнүн бир өлкөсүнүн Түндүк Корея боюнча турмушка жарандуу стратегиясы жоктой. Анын ичинде Кошмо Штаттардыкы да. Балким Түштүк Кореяны гана эске албаганда, алар да катаал санкцияларды колдогон менен диалог жана карым катыш үчүн эшикти ачык калтырууда.
possibilities in dialogue and engagement.
Диалог демекчи, улуттар уюмунун чабарманы акыркы 7 жылдан бери Түндүк Кореяга декабрдын башында барып, баш катчынын орун басары Джеффри Фелтман Пхенендагы сапарынан сүйлөшүү жүрөр-жүрбөсүн убакыт көргөзөт. Бирок бул үчүн эшик ачылып жатат деген үмүттө кайтты. Түндүк Корея менен сүйлөшүүнү эч шартсыз баштоо мүмкүнчүлүгүн жыл соңуна барып АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондагы биринчи ирет озанып, бирок анын айткандарын администрациянын башка жогорку даражалуу өкүлдөрү дароо четке кагышты. Вашингтондогу Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шико Когото Азаттык менен маегинде көпчө эк тараптуу сүйлөшүүнүн келечеги тууралуу буларга токтолду.
That is the biggest question that we are facing in the new year.
Бул 2018 жылы биз туш келе турган чоң маселе. Ак Үй жана президент Трамп администрациясы алар бул маселеде Кытай менен Орусиянын көз карашын бөлүшө албасын ачык айтып жатышат. Кытай менен Орусиянын пикиринде Түндүк Корея өзөктүк куралга ээ болуу мүдөөсүнөн эч убакта баш тартпайт, бирок сүйлөшүү үчүн боштук бар. Алар Түндүк Корея өзөктүк курал программасын өнүктүрүүнү жок дегенде тоңдуруп турушу үчүн АКШ да Корея жарым аралындагы аскерий карым катышын, Түштүк Корея менен аскерий машыгууларын токтотуусун сунуш кылууда. Трамп администрациясы болсо мындайды кабыл ала албай турганын көргөзүүдө. Демек сүйлөшүү жүргүзүү жагы азырынча анык эмес. Бул маселе боюнча 2018 жылдагы экинчи маанилүү нерсе Түндүк Корея боюнча чечим тынчтык жол менен жетишилишин камсыздоо. Бир тарабынан Түндүк Корея көздөгөнүнөн кайтпай жатат. Экинчи тарабынан көздөгөнү боюнча өз турумунда Кошмо Штаттарда бекем турууда. Андыктан АКШ үчүн 2018 жылдагы маселе Түндүк Корея боюнча саясатындагы кызыл чекти ачык аныктоо жана ошол кызыл сызык боюнча ишти ыраттуу жүргүзүү.
Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министрлиги болсо, жыл соңунда 26 декабрындагы баяндамасында 2018 жылы Түндүк Корея өзөктүк программасын токтотпойт, бирок Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү баштоого аракеттенет деп болжолдоду. Анткени менен түштүк кореялык эксперттер мындай божомолдун себептерин көргөшкөн эмес. Урматтуу угарман, Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн бүгүн Корея жарым аралындагы кризистин аяктаган жылдагы баскычтарын жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө сиреп салдык. Берүүнү мен Улан Алым Кулуулу сунуш кылдым.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2017 жыл жаңырганда дүйнө жүзү экологиялык тобокелдиктерге кабылардын адистер болгошкон. Чындап эле быйыл абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү 2% өстү. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде табигый кырсыктар болду. Кыргызстанда мөңгүлөр тездик менен эрип баратканы байкалды. Адамзаттын алдында кандай сыноолор турат? Жашыл планетаны канткенде сактап калабыз? Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Илимий маалыматтарга таянган окумуштуулар 2017 жылды тарыхтагы эң аптаптуу жылдардын бири деп жарыялашты. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун жетекчиси Петер Талас Боннда өткөн климат боюнча конференцияда сүйлөгөндө муну бышыктады.
Соңку 3 жылда биз адаттан тышкары ысык аба ырайына күбө болдук. Азияда абанын температурасы 50 градустан өтүп жаңы чекке жетти. Кариб бассейнин жана Атлантиканы катуу бороон чапкын каптаса, Чыгыш Африкада миллиондогон адамдарга залакасын тийгизип, баарын кыйраткан суук аптолорду көрдүк.
Глобалдык метеорологиялык уюмдун башчысы мунун баары адамдын табиятка жасаган мамилесинин кесепети экенин белгилейт. Жер жүзүндө миңдеген гектар токойлор кыйылып, атмосферага чыккан кара түтүн суюла элек. Көмүр кычкыл газынын деңгээли соңку 800 жылга салыштырганда эң жогорку чегине жетти. Global Carbon Project деген уюмга бириккен илимпоздордун эл аралык тобунун иликтөөсүнө таянсак, соңку 3 жылда туруктуу кармалган эмиссия 2017 жылы 2% көбөйүп, башкача айтканда 41 миллиард тоннага жетти. Ал эми 60 жыл мурда абага кошулган көмүр кычкыл газынын жылдык көлөмү 9 миллиард гана тоннанын тегерегинде болгон эле. Илимге таянсак, 1950 жылдан берки глобалдык жылуулукка негизинен атмосферага бөлүнүп жаткан дал ушул көмүр кычкыл газы себепкер. Энергия боюнча эл аралык агенттиктин маалыматына караганда, дүйнөдө ушул тапта электр энергиясынын 40% көмүрдүн эсебинен өндүрүлөт. Дүйнө коомчулугу жашыл планетаны кантип сактап калуунун жолун издеп жатканда, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Париж келишимин чыгарын жарыялады. Ал шайлоо маалында эле келишим Американын экономикасына триллиондогон доллар зыян келтирет, миңдеген жумуш орундарды кыскартат деп каршы турган. Дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин Кошмо Штаттар Париж макулдашуусунан чыгып кетсе, анын акчалай кесепети чоң болоруна токтолот.
А долгосрочно это экономика и Трамп.
Париж макулдашуусу негизинен абага чыккан булганыш газдарды токтотуу жөнүндө эмес. Келишим климаттын өзгөрүшүн токтотууну каржылоо. Ага адаптация жасоо өтө маанилүү. Анткени жүздөгөн экономикасы чабал өлкөлөр өз алдынча бул жаатта эч нерсе жасай албайт. Аларга сырттан көмөктөшүү керек. Трамптын андан баш тартып жатканы абийирсиздик. Анткени бул зарыл болгон гуманитардык миссия. Башкалардын бардыгы буга макул. Трамптын миллиондор, миллиондор, миллиондор кетет деп кайра-кайра айтканы фактыны ашыра чаап атканы.
Деди Дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин. Ноябрда өткөн Париж саммитинде жашыл климат фондуна 2 миллиард доллар топтоо макулдашылды. Эл аралык фонд климаттын өзгөрүүсүнө жабыркаган өлкөлөргө финансылык колдоо көрсөтүп, жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн атайын программаларды ишке ашырууга жардамдашат. Бул үчүн дүйнө коомчулугу өз ыктыяры менен 2020 жылга чейин фондко жылына 100 миллиард доллар салым кошуусу керек. Ал милдет негизинен өнүккөн өлкөлөргө жүктөлөт. Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30%ке чейин азайтуу милдеттемесин алган. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталганын, аларга табигый ресурстардан көз каранды болгон айыл чарбасы, энергетика жана туризм кирерин белгилейт.
Азыркы күндө ошол жашыл экономиканы киргизүү боюнча негизги биздин приоритеттерди иштеп чыгып атабыз да. Ал жерде ошол менен эле бирге ошол биздин бизнести кантип стимулдап кандай бир түрткү берсек болот деген дагы маселелер бар. Ал жерде ошол калыптардан бошотуу, баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир баягы жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү, ошол эле жаңы технологияларды сектор боюнча, ар бир сектор боюнча мамлекет аркылуу чоң долбоорлорду алып келип ишке ашыруу да. Мисалга алсак, ошол эле айыл чарбасында, суу баягы башкаруу тармагында, баягы биздин ошол таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоорлор бар. Бул ошол мамлекет өзүнүн эсебинен дагы инвестиция кылууга бүгүнкү күндө даяр.
Илимпоздор, глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам муз эрип, деңиздердеги суу көтөрүлүп, жер шаарында суу ташкындары, кургакчылык жана бороон чапкын сыяктуу адам өмүрүнө зыян алып келген табигый кырсыктар көбөйүп баратканын жүйө келтиришет. Мындай жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн жогоруда биз айткандай жашыл климат фонду өнүгүп келаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтөт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бул багытта Кыргызстанда кандай иштер аткарылып жатканын айтып берди.
Биз өндүрүш жагынан баягы абага чыгарган нерселерибиз азыраак, бирок ошол эле маалда башка өлкөлөр, ошол эле өнүккөн Европа өлкөлөрү, Америка же болбосо Кытайдын ушул өндүрүш аркылуу кылган баягы жаман кесепеттерин биз айланып келип бизге тиет да. Ошондуктан биз ошол климатикалык фонд аркылуу ошол өлкөлөргө баягы сүйлөшүп, алар менен ошондой акчаларды каражаттарды алып келип, өзүбүздүн экономикасы дагы ошого шакеш келтирсек болот да келечекте.
Өнүккөн өлкөлөр демекчи, атмосфераны булгаган газдардын 10% евро биримдикке тиешелүү болсо, 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Дания жана Гренландиядагы илимий геологиялык борбордун климатолог адиси Улям Колген Кытай өндүрүшүнөн чыккан уулуу газдар Кыргызстандын мөңгүлөрүнө чейин жетип жатканын илимий изилдөөлөр аныктаганын белгилейт.
Especially something like black carbon that comes from dirty power.
Энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара көмүртек башка газдардай атмосферага тегиш тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Кытай менен ошондой кара түтүндү ар бир чыгарат, ал башка мамлекеттерге караганда кыргыз мөңгүлөрүнө көп тарайт. Мөңгүлөр ошол кара булутту канчалык көп сиңирип алса, ошончолук көп эрийт. Кыргызстан Кытайдын кара булутунан башкаларга караганда көп жабыр тартат. иликтөөлөр кыргыз мөңгүлөрүнө Кытай өндүрүшүнөн чыккан көмүр кычкыл газынын таасири канчалык экендигин так көрсөтөт.
Melt they produce, so the more black carbon you have, the more it melts.
Эскерте кесек, дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сабына Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия кирет. Бул 10 өлкөнүн үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50%ге жакыны туура келет. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, Борбор Азияда климаттын өзгөрүүсү жер шарынын башка тарабына караганда көбүрөөк сезилиши мүмкүн. Эгерде глобалдык алкакта абанын температурасы 4 градуска ысып жатса, 21-чи кылымдын аягында бул чөлкөмдө жылдык температура 1950-80 жылдарга салыштырмалуу 7 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Дүйнөдө бул көрсөткүч 3 градустун тегереги деп белгиленет. Абанын мындай кескин ысышы Борбор Азияга кандай таасир этип, эл турмушун кандайча өзгөртүшү мүмкүн? Кайрадан эле илимге таянсак, биринчиден мөңгүлөр менен суу ресурстарына таасири чоң болот. Мөңгүлөрдүн тездик менен эришинен улам суу запасы азаят. Аба ысыганда көлдөрдө, бассейндерде суу бууланып, деңгээли төмөндөйт. Экинчиден суу тартыштыгынан өсүмдүктөр дүйнөсү жапа чегет. Температура жогорулаган сайын өсүмдүктөрдүн суу сарптаганы дагы көбөйөт. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев сентябрь айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын көтөргөн. 2100 жылга карата Кыргызстандын мөңгүлөрү жер үстүнөн такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн деп, дүйнөлүк коомчулукту тоолуу экосистемаларды коргоо жаатында биргелешкен долбоорлорду аткарууга үндөгөн. Мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон да бир нече ирет эл аралык трибунадан айткан эле. Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60%ден ашуунунун булагы болгон Тажикстандын аймагындагы 13 000 мөңгүнүн 1 000 ашууну эрип жок болуп кеткени такталган. Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорс Махкут Кыргызстанды көп кыдырып, мөңгүлөрдү изилдегенге катышкан. Тянь-Шан тоо кыркаларында, өлкөнүн түштүк батышындагы жана Памир Алай тоолорундагы ак карлуу чокуларга чыккан. Адис соңку кезде мөңгүлөр тездик менен тартылып жатканын өз иликтөөлөрүнө таянып түшүндүрүп берди.
Жалпылаганда кырда ал мындай. Мөңгүлөр тартылууда жана арты карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда, Тянь-Шан тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти.
Окумуштуулар Борбор Азиянын мөңгү массасы негизинен абанын табынын көтөрүлүшүнөн азайып баратканын белгилегени менен техногендик факторду дагы четке кагууга болбойт. Маселен, акш Ирак тоо массивинде жайгашкан кум төргениндеги мөңгүлөргө алтын казуунун таасири эбегейсиз экенин климатолог, глицеолог Улям Колген мындайча чечмелейт.
Давыдов жана Лысый да гендин кесепетинен муздун талкаланып жатканы чын экени талашсыз факт. Анын кесепети климаттын таасиринен жылына болжол менен 10 эсеге көп деп айтсак болот. Азыркы тапта 3 мөңгүгө гендеги өндүрүштүн таасири сезилбейт. Кумтор генинин космостон тартылган сүрөттөрүн иликтеген Британиялык институт бүгүнкү күндө гендин залакасы Лысый менен Давыдовго тийип жатат деген бүтүмгө келген. Ал эми берки мөңгүлөрдө өзгөрүү жок. Тактап айтканда, 2015 жылга чейин алар стабилдүү экени даана көрүнөт.
Аба ырайынын кескин өзгөрүшү Кыргызстанда ар кандай күтүлбөгөн кырда алдарды пайда кылууда. Өлкөнүн бир аймагында күн жаанчыл болуп суу каптаса, дагы бир жерде көчкү көчүп, башка жеринде катуу кургакчылык болууда. Өзгөчө кырда алдар министри Кубатбек Боронов 2017 жылда табигый кырсыктардын көбөйгөнүн бышыктайт.
Быйыл 17 жылы 5 айдын ичинде 129 ашык жер көчкү жүрдү. Анын 69 өзгөчө кырда ал болуп эсептелинди. Эгерде 1991 жылдан 2016 жылга чейинки убакыт эсептесек 518 жер көчү катталган экен. Бир жылда биздики 100 ашык болуп атат да, бул ошол 9 жылдык нормадагы жер көчкү болду да бүтүнкү жылы. Ошонун кесепетинен адам өлүмдөрү болду, баарыбыздар билесиздер. Ушул маселелер абдан оор болду. Анан жаздагы Жалал Абад Ош областында суу ташкындары, ошол эле жанагы кардын көптүгүнөн былтыр мына 2 метрге чейин кээ бир жерлерде кар жаады да. Ошолордун негизинен жазда чукул аба ырайы ысып кеткенине байланыштуу ошол суу ташкындары көп болду. Андан кийин май айында кылынган
Тоонайдагы жердүүнүн эсепет коюу 642 үй бүлө үй жарактабы келди. Ушулардын баардыгы анан бүгүнкүндөгү өзгөндөгү жер көчкөрдүн эсепетин жоюу боюнча маселелер бүгүнкүндө дагы иштелип жатат.
Деди өзгө чакырда алдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка берген комментарийинде. Жалпысынан дүйнө жүзүндө абанын температурасы ар кандай ыргакта көтөрүлүп баратат. Борбор Азияда мунун бир канча кесепеттери болушу мүмкүн. Аймакта жашыл жаратылыш абанын табына жараша өзгөрөт. Түркүн түрдүү өсүмдүктөр температурага оңтойлошуп, жердин экосистемасын өзгөрүүгө дуушар кылат. Талаалар чөлгө айланып, шалбаалар азаят. Токойлор болсо бийиктеп, тоо боруна көтөрүлөт. Дарактар өспөйт, ал теректер азаят. Суунун, абанын жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн тыгыз байланышы экономикага таасирин тийгизет. Мунун баары адамдын жашоо ыргагы жана турмуш тиричилиги үчүн өтө маанилүү. Температуранын көтөрүлүшүнүн табигый жана маданий ландшафтка таасири чоң экени талашсыз. Урматтуу угарман, сиз 2017 жылдагы экологиялык урунтуу окуяларга жасалган серепке кулак салдыңыз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Гүлайым Ашакееванын экология жаатында жыл жыйынтыгын чыгарган дал ушул баяны менен таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Бул жана башка макалалар сайтыбызда да бар. Дарыгыбыз Азаттык Чекеторг. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.